Годнасць жанчын павінна паважацца, правы пашырацца і абараняцца, жаночы геній раскрывацца праз забеспячэнне лепшых магчымасцяў для годнай працы. Такую пазіцыю выказаў пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы ОАН у рамках 61-й сесіі камісіі ОАН па становішчы жанчыны, якая праходзіць 13-24 сакавіка ў Нью-Йорку. Арцыбіскуп Бернардіта Ауса падкрэсліў, што больш справядлівае стаўленне да жанчын з боку кіраўніцтва дзяржаўных ці прыватных устаноў магчыма толькі пры ўмове прызнання абсалютнай роўнасці годнасці жанчын і мужчын і пры ўліку надзвычайнай каштоўнасці, якую ўяўляе сабой жанчына ў любой сферы чалавечай дзейнасці. Патрэбны адпаведныя меры, каб супрацьстаяць выкарыстанню жаночай працы, каб вырашыць праблемы з працаўладкаваннем, забяспечыць жанчынам доступ да адукацыі, кантролю над вытворчымі рэсурсамі, спыніць любыя формы кепскага абыходжання, эксплуатацыі і гандлю дзяўчатамі і жанчынамі, сказаў ватыканскі дыпламат. Відавочным выклікам сучаснасці, на думку арцыбіскупа Ауса, з'яўляецца патрэба ў мерах, якія б дазволілі жанчынам сумяшчаць выкананне працоўных і сямейных абавязкаў. Дыпламат нагадаў заклік папы Францішка да лепшага і больш справядлівага размеркавання хатніх абавязкаў паміж мужчынам і жанчынай. Іерарх заклікаў належна ацаніць эканамічную вартасць неаплочваемай працы, якую выконваюць жанчыны, выхоўваючы дзяцей, даглядаючы за домам і клапоцячыся пра жылых членаў сям'і. Такім чынам, упэўнены ватыканскі дыпламат, яны робяць унёсак у эканамічнае развіццё краіны і падтрыманне асноў, на якіх трымаецца любое грамадства.